Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 31 березня, середа. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. За якими критеріями українські студенти оцінюють Дмитра Табачника?
Україноженство, демократія, демологія, неправильна історія.
Чому парламентська більшість вирішила не звільняти міністра освіти?
Думаю, що не потрібно угождати, тим більше галичанам, які стільки вреда нанесли країні.
І про що пише українська преса?
Віктор Янукович взяв курс на повернення в Україні президентської республіки.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Віктор Міняйло. Прошу, Вікторе.
Доброго ранку. Україна заборонила ввезення свиней і продукції з них із Південного, Центрального і Приволжського федеральних округів Російської Федерації. Про це повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України. За даними комітету, заборону запроваджують з 30 березня у зв'язку з повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро про реєстрацію захворювання свиней на класичну чуму в Росії. Колишній заступник міністра освіти України Павло Полянський заявив в ефірі «Радіо Свобода», що підручники для українських шкіл мають вдосконалюватися, а не переписуватися.
Коли ми чуємо переписування, то я десь це читав про 1937 рік. Там робили простіше, там не переписували, там замаровували тушу чи чернилом у книжках або вирізали цілі блоки про ворогів народу або про щось інше. Якщо мова йде про повернення до цього, ну тоді так треба й казати. Якщо мова йде про фахову дискусію, то природньо це мають обговорювати фахівці. Фахівці з написання книжок саме для дітей за участю фахових вчених з конкретного історичного періоду, а не просто історик взагалі.
Сказав Полянський в ефірі «Радіо Свобода». Серед загиблих внаслідок вибухів у московському метро є житель Севастополя Віктор Гінькут, 67-го року народження. Інформація про це є в списку, оприлюдненому на сайті Міністерства надзвичайних ситуацій Росії. У Москві, Підмосков'ї та Калузі сьогодні відбудуться перші похорони жертв терактів, здійснених 29 березня в московському метро. Невпізнаними залишаються двоє із 39 жертв вибухів на станціях Лубянка і Парк культури, повідомляє МНС Росії. Поранення і травми під час вибухів отримали, за уточненими даними, понад 80 осіб. 76 з них перебувають в московських лікарнях, стан багатьох оцінюють як важкий. Президенти США і Франції Барак Обама і Ніколя Саркозі виставилися за максимально швидке запровадження нових санкцій проти Ірану. Під час виступу вчора ввечері після переговорів у Вашингтоні Обама зазначив, що сподівається на схвалення санкцій протягом кількох тижнів. За словами Саркозі, Франція співпрацюватиме в цьому питанні як зі США, так і з європейськими державами.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Студенти різних вишів, як зі Сходу, так і з Заходу України, виступили проти міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Вони підписались у символічній заліковій книжці «Антитабачник», яка обійшла майже усі регіони України. Сьогодні цю заліковку мають передати до Кабінету міністрів. У Києві підписи збиратимуть в університеті Шевченка, Києво-Могилянській академії та КПІ, розповів Радіо Свобода координатор акції «Проти табачника» Іван Кішка.
Форма як заліковки звичайної, маленька, тільки вона збільшена багато разів. Там є написані предмети: україноженство, демократія, демологія, неправильна історія. Студенти і Харкова, і Кіровограда, і Херсона, і Маріуполя, Тернополя, Львова, і Луцька виставили свої оцінки табачнику. В Кіровограді це було більше 500 підписів, у Львові це було 3000, близько 10 тисяч, якщо загально взяти.
Розповів координатор акції «Проти табачника» Іван Кішка. Оцінку міністру табачнику виставили і народні депутати України. Щоправда, від них він отримав зараховано. Під час голосування у Верховній Раді парламентська коаліція не дала жодного голосу за відставку міністра, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
З ініціативою відправити міністра освіти у відставку виступив голова депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко. Він закинув Дмитрові Табачнику не лише висловлювання, що принижують гідність українців, але й повернення корупції в систему освіти.
Коли міністр освіти і науки України говорить, що більше 5 мільйонів українців, які живуть в Галичині, це не українці, люди, по суті, другого сорту, які лише вчора, цитую його, навчилися мити руки, то виникає питання, яку культуру, яке виховання і яку національну гідність Дмитро Табачник несе.
Вимогу підтримала фракція БЮТ. Депутат бютівець Володимир Яворівський закликав регіоналів виправити помилку, яку вони зробили, призначивши Дмитра Табачника міністром.
В нормальній країні людина з таким хвостом і з такими реп'яхами, очевидно, і близько не була б допущена до посади міністра.
Натомість депутат-регіонал Валерій Бондик заявив, що саме Табачник став на заваді корупції і веде українську освіту до європейських стандартів.
Шановні, Схаміниться, бо ви знаєте, на сході України одні студенти за одного міністра, на заході за іншого. Так не повинно бути.
У підсумку за відставку міністра проголосували 202 депутати за мінімально необхідної кількості у 226 голосів. Депутати від коаліції казали в кулуарах, вони не думали, що призначення Табачника призведе до таких ускладнень. Проте зараз коаліція поступатися не збирається, оскільки це стало би проявом її слабкості. Що ж до однопартійців міністра освіти, то регіонали налаштовані по-різному. Депутат Леонід Кожара вважає, що треба розділяти заяви Табачника політика і його дії на посаді.
Зрозуміло, що у політика Табачника були досить різкі висловлювання.
Натомість голова Федерації профспілок, депутат-регіонал Василь Харов, вважає прийнятними навіть закиди Дмитра Табачника на адресу галичан.
Думаю, що не потрібно угождати, тим більше галичанам, які стільки вреда нанесли країні.
Тим часом міністр освіти скасував наказ про обов'язкове незалежне тестування для учнів невипускних класів середніх шкіл. Свій наказ Дмитро Табачник пояснив бажанням уникнути перевантаження школярів. Натомість експерти у галузі освіти розцінюють цей крок як спробу сподобатися батькам учнів, аби ті менше переймалися успіхами своїх дітей. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яка найбільша мрія Віктора Януковича? На який гачок імперії ловлять васалів? І які неодмінні супутники дешевої нафти і газу із Росії? Відповіді на ці питання у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Віктор Янукович взяв курс на повернення в Україні президентської республіки, стверджує газета «Нова». Тому зараз, за інформацією видання, він прагне сколотити парламентську більшість з 300 депутатів, які могли б внести зміни у Конституцію. Давня мрія Віктора Федоровича – взяти повну владу Україні. Поки ж, як зазначає видання, не виходить. Його руки міцно тримають лишень президентське крісло. А ось парламентську більшість і Кабмін доводиться ділити з союзниками. Заголовок статті – президент Віктор ІІ. Під приводом сумнівної економічної доцільності українцям пропонують відмовитися від політичної та духовної суверенності, а отже зникнути як суб'єкт історії. Наголошуючи на цьому, дописувач газети «День» зазначає, що економічна вигода є старим і не раз випробуваним методом, який Росія незмінно застосовувала і за царату, і за радянської влади, щоб, апелюючи до найпримітивніших потреб суспільства, дискредитувати українську владу та втягнути Україну до сфери свого впливу. Газета «Вечірні вісті» стверджує, що теракти у московській підземці засвідчили, що доктрина національної безпеки Росії, на яку так задивився Віктор Янукович, потерпіла крах. Отже, українцям слід пам'ятати, що крім дешевої нафти і газу, до України прийдуть тероризм і чимало інших проблем, з котрими Україна ще ніколи не зіштовхувалася. Про це читайте в публікації «Автомати і гранати рознесемо по домівках». Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, пише експерт газети «Голос України». Він наголошує, що на всіх ринках праці і за будь-якої системи соціального забезпечення розмір пенсії, що виплачується із солідарної системи, завжди менше розміру заробітної плати. Відтак, якщо нічого не змінювати в пенсійній системі, зокрема, дівчатка, яким сьогодні по 5 років, одержуватимуть пенсію, що становитиме 20% від заробітної плати. Водночас експерт проти різкого підвищення пенсійного віку, оскільки це призведе до зростання безробіття. Переводити пенсіонерів на новий час виходу на заслужений відпочинок треба поступово, щоб вітчизняний ринок праці підготувався до збільшення пропозицій робочої сили. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Стадіон у Києві буде добудований вчасно, а нинішні затримки не вплинуть на проведення Євро-2012, заявляють українські урядовці. Так вони відреагували на заяву президента УЄФА Мішеля Платіні про те, що без київського стадіону Україні не дозволять проводити футбольний чемпіонат. З подробицями наш колега Євген Солонина.
Для проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році Україна має добудувати стадіони у Києві, Львові та Харкові. Сьогоднішнє відставання від графіку на київському будівельному майданчику загрожує проведенню чемпіонату. Про це заявив учора у Брюсселі президент УЄФА Мішель Платіні.
Я стурбований, наскільки ми поклалися на країну, на її владу. І я особисто за 10 днів їду в Україну, аби зустрітися з новим президентом та урядом, щоб отримати додаткові гарантії. Я стурбований, наскільки будівництво стадіону в Києві не зрушує з мертвої точки.
Платіні наголосив, що без стадіону у Києві Євро 2012 не зможе відбутися. Проте він додав, що довіряє Україні, а отже в УЄФА нема плану Б на випадок, якщо Україна не впорається з підготовкою до чемпіонату. Загроза, озвучена очільником УЄФА, є цілком реальною, говорить керівник управління інформаційної політики Федерації футболу України Сергій Васильєв.
Власником Євро 2012 є УЄФА. І якщо, скажімо, приймаюча сторона, якій віддано право від УЄФА проводити Євро-2012, не справляється із принциповими питаннями, від яких залежить, чи може, чи не може бути турнір проведений в тій чи іншій країні, тоді УЄФА приймає рішення, яке воно вважає за потрібне.
Проблеми з будівництвом українських стадіонів визнає міністр сім'ї, молоді та спорту України Равіль Сафіуллін в інтерв'ю Радіо Свобода. Проте він переконаний, що чемпіонат Європи з футболу не опиниться через них під загрозою.
Дійсно, викликає побоювання ситуація, яка склалася в Україні, не лише з НСК «Олімпійський», але і Львівського теж. Уряд вживає всіх заходів для того, щоб слова Платіні не стали реальністю. Ми чекаємо його приїзду. Покажемо, які зрушення відбулися.
Директор турніру в Україні Маркіян Лубківський заявив, що ситуація є критичною, оскільки будівництво Львівського стадіону не велося більшу частину минулого року. Постійні нагадування про те, що Євро в Україні може не відбутися, є радше стимулом для української влади, а не реальною загрозою, пояснює експерт з підготовки України до Євро 2012 Андрій Капустін.
Платіні в очередний раз дає сигнал властям України, щоб вони шевелили.
Платіні просто дав черговий сигнал українським урядовцям, щоб вони ворушилися. Єдине, що може бути, це те, що право на участь в чемпіонаті втратять по одному місту Польщі та України. Це Львів та Вроцлав. Але на перебіг змагань це не вплине.
Загалом експерти визнають, що за умови активізації будівництва Україна ще має час, аби закінчити київський та львівський стадіони до чемпіонату. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 31 березня, середа. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Вчені на порозі сенсації. У Швейцарії запустили великий адронний колайдер.
Для вчених запуск колайдера означає реалізацію віковічної мрії, народження велетенської енергії, що зможе імітувати, як виглядав Всесвіт відразу після Великого вибуху.
Особливості приватизації по-українськи.
Хочуть продати недорого певному учаснику, щоб той зобов'язання мав перед особами, які продали.
До великодніх свят у Дніпропетровську відкрили виставку церковних старожитностей.
Ми презентуємо колекцію, яка вже 100 років не фігурувала на виставках. Текстильні матеріали 17-го, початку 20-го століття.
Тіріє 20-й вік.
І про все це відразу після новин від Віктора Міняйла.
Україна заборонила ввезення свиней і продукції з них із Південного, Центрального і Приволжського федеральних округів Російської Федерації. Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України призначити головою Державного комітету телебачення і радіомовлення Юрія Плаксюка. Серед загиблих внаслідок вибухів у московському метро є житель Севастополя Віктор Гінькут, 67-го року народження. Інформація про це є в списку, оприлюдненому на сайті Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії. У Москві, Підмосков'ї та Калузі сьогодні відбудуться перші похорони жертв терактів, здійснених 29 березня у московському метро. Невпізнаними залишаються двоє із 39 жертв вибухів на станціях Лубянка і Парк культури, повідомляє МНС Росії. Президенти США і Франції Барак Обама і Ніколя Саркозі висловилися за максимально швидке запровадження нових санкцій проти Ірану. Під час виступу вчора ввечері після переговорів у Вашингтоні Обама зазначив, що сподівається на схвалення санкцій протягом кількох тижнів. Парламент Сербії пізно ввечері схвалив резолюцію, яка містить офіційні вибачення за масові вбивства боснійських мусульман у місті Сребрениця у 1995 році. Як передає Радіо Свобода, кореспондент Радіо Свобода, у резолюції, яка підтримана депутатами від правлячої коаліції, висловлено співчуття родичам жертв і вибачення за те, що не вдалося попередити вбивства військами боснійських сербів майже 8 тисяч мусульман. При цьому в документі нічого не сказано про геноцид. Президент Сполучених Штатів Барак Обама підписав остаточний текст закону про реформу системи медичного страхування в його країні. Закон був нещодавно ухвалений Конгресом США, незважаючи на заперечення республіканців. Безрезультатно закінчилися переговори спікера парламенту Молдови з представниками партії комуністів. Міхай Гімпу, виконуючий обов'язки президента Молдови, і опозиція шукали компромісу у питанні про конституційну реформу і дострокові вибори.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Швейцарії стартував небувалий у світовій науці експеримент. Фізики запустили великий адронний колайдер. Це прискорювач елементарних частинок, щоб відтворити умови, за яких, імовірно, був створений Всесвіт. Учені переконані, що через певний час експеримент принесе результати. Але вже нині до Швейцарії звернені погляди усіх, хто хоче довідатися більше про Землю і Всесвіт. З подробицями наша колега Оксана Пиленська.
Європейський великий адронний колайдер – найдорожчий в історії людства науковий експеримент. Найбільший у світі агрегат, чи точніше складний високотехнічний комплекс, зведений в Європейському центрі ядерних досліджень неподалік від Женеви. Над проектом працювало близько 10 тисяч учених з 80 країн світу, включно з українськими фізиками. Прискорювач розміщений в округлому тунелі довжиною 27 кілометрів, який пролягає під землею на кордоні між Швейцарією та Францією на глибині до 150 метрів. Проект був задуманий ще в 1984 році. Нинішній ранок не обійшовся без сюрпризу. Промені протонів, які вчені мали у двох протилежних собі напрямках запустити і зіштовхнути, згубились, тобто пропали. Причина в дрібному зриві з електрикою, який, на щастя, не вплинув на проведення експерименту, а лише на кілька годин його відклав. Зараз потоки протонів рухаються один назустріч другому зі швидкістю світла. Мало б дійти до їхнього зіткнення, яке може спричинити до народження велетенської енергії, такої, що зможе імітувати, як виглядав Всесвіт відразу після великого вибуху. Для вчених запуск колайдера означає реалізацію віковічної мрії, говорить учасниця експерименту, італійський фізик Фабіола Джонотті.
Сьогодні нас огортають гарні почуття та емоції, великий ентузіазм. Ці прилади, прискорювач і детектор, вони фантастичні. Це високотехнічні інструменти, все це так, але передусім це люди.
Звичайно, не можна сьогодні остаточно стверджувати, як виглядатиме наш світ після великого вибуху. Але є голоси, які застерігають перед загрозою створення темної діри, чи навіть перед кінцем світу. Без сумніву, високі технології початку 21 століття дають можливість людині заглянути за межу, довідатись більше про себе і світ, в якому живемо, щоб навчитись ставитись до нього з більшою увагою. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Нова українська влада, як і минула, планує наповнити бюджет за рахунок приватизації. Утім, якщо торік від продажу підприємств отримали всього 800 мільйонів гривень, то плани на цей рік – мінімум 10 мільярдів. Наразі ж фонд держмайна вирішив продати монополіста ринку місцевого зв'язку підприємству «Укртелеком». Скільки грошей загалом можна виручити цього року від приватизації, знає Олександр Лащенко.
Є низка привабливих об'єктів, які можна продати вже нинішнього року. Про це заявив віце-прем'єр Сергій Тігіпко. Один із таких об'єктів виконувач обов'язків голови фонду держмайна Олександр Рябченко вже назвав. Мається на увазі відкрите акціонерне товариство «Укртелеком», монополіст на ринку місцевого зв'язку. Стартова ціна – 7 мільярдів гривень. Хоча поки що «Укртелеком» не готовий до продажу. У будь-якому разі остаточне рішення щодо приватизації цього та інших об'єктів залишається за урядом. Про це розповіла Радіо Свобода Ірина Лип'явко, керівник департаменту фонду держмайна.
Якщо буде прийнято відповідні рішення уряду, буде здійснено продаж. Це буде оголошено. Ну, які припортові, телеком, енергетика.
Нинішнього року в Україні можна провести приватизацію, щоб і вовки були ситі, і вівці цілі. Тобто і держбюджет поповнити на заплановані 10 мільярдів гривень і задовольнити при цьому своїх покупців. Так вважає експерт Олександр Пасхавер. Щоправда, для цього треба виконати одну єдину умову. В Україні має діяти сильна вертикаль влади.
Знаєте, з 2004 року приватизації не було, бо не було вертикалі влади. Вони не довіряли друг другу, володарі влади, і не могли домовитися. До 2004 року була вертикаль влади, була приватизація. Вона щезла приватизація. Це єдина вертикаль влади. 10 мільярдів гривень бюджет, я кажу, так, буде. Але це сумісно з тим, що будуть продавати свої.
В Україні привабливі об'єкти приватизують в основному на замовлення. Це констатує Володимир Лановий, який наприкінці 90-х років минулого століття очолював фонд державного майна України.
І в таких замовленнях приймають участь як учасники дуже високі посадові особи в державі. Хочуть продати недорого певному учаснику, щоб той політичні чи фінансові зобов'язання мав перед особами, які продали.
Водночас у фонді держмайна наголошують, конкурси з продажу проводитимуть прозоро, справедливо і з максимальною вигодою для держави. Найбільш прибутковим об'єктом, який вдалося продати за всю історію України, є металургійний комбінат «Криворіжсталь». 2005 року його продали міжнародній компанії «Metal Steel» за 4 мільярди 800 мільйонів доларів. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У Львові оголосили міжнародний конкурс на проект пам'ятника митрополитові Української греко-католицької церкви Андрею Шептицькому. Переможець отримає грошову винагороду 50 тисяч гривень. Це має бути високомистецький і водночас духовний пам'ятник. Одній із найвизначнішої постатей Вселенської церкви ХХ століття. Більше про це у матеріалі нашої львівської кореспондентки Галини Терещук.
Митрополит Андрей графського походження з українсько-польської родини любив свій народ і вбачав його дочасне щастя у релігійній єдності. Це була людина високодуховна і багатогранна, яка дбала про розвиток науки і культури, духовне зростання людей. Митрополит Андрей створив національний музей у Львові, а унікальні ікони привозив з усього світу. Власне, не було такої ділянки у житті, до якої б не доклав своїх зусиль, старань і власних грошей владика Андрей. Але уже 20 років у Львові не можуть ніяк визначитися із пам'ятником митрополитові, хоча місце відоме – або Святоюрська площа, або територія самого собору. Проекти, які були запропоновані львівськими митцями на початку 90-х, виявилися надто слабкими. Ідею зі встановленням пам'ятника відклали і зараз про неї знову заговорили. На розгляд спеціальної комісії, до якої увійшли представники духовенства і світські особи, надані три проекти. Ще одну невеличку скульптуру владики Андрея виконано українським скульптором міжнародного рівня з Канади Леонідом Молодожанином привіз ієромонах Севастіян Дмитрух.
Ця скульптура, що є, я думаю, може також цікаво буде подати її на конкурс, можливо, і він. Це може бути один з найкращих.
Конкурс на найкращу концептуальну ідею пам'ятника митрополитові Шептицькому проходитиме у два етапи. У першому турі можуть взяти участь усі охочі митці і вже можна надсилати свої пропозиції у Львівську архієпархію. У другий тур увійдуть три авторські колективи, з яких визначить переможця 16 вересня цього року. А навесні 2011-го планують споруджувати пам'ятник. Єпископ Української греко-католицької церкви Ігор Возняк сподівається, що також вдасться відновити і Святоюрський сад, зробити його таким, яким він був за життя митрополита.
хочемо, щоб направду цей пам'ятник був добрим, котрий би відображав і постать митрополита Андрея Шептицького, як постать церкви, як постать також українського народу.
За життя митрополита Андрея відомі тогочасні митці створили три його скульптури. Ці роботи теж братимуть до розгляду. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Виставку унікальних церковних старожитностей «Мистецтво у тканині» відкрили у Дніпропетровську. До Великодніх свят місцевий історичний музей представив у Азі відвідувачів одну із найзначніших і найкоштовніших своїх колекцій. Виставку відвідала наша кореспондентка Юлія Рацибарська.
Парча, оксамит, віртуозна вишивка сріблом та золотом, бісер, стеклярус. Музейна колекція текстильних церковних речей у Дніпропетровську налічує понад 5 тисяч експонатів. Початок зібранню дав майже 100 років тому академік Яворницький. Він відшукав найцінніші речі із церков і дивом врятував від знищення радянською владою. Плащаниці, воздухи, покрівці, сударії – це канонічні речі, які віряни у церкві бачать нечасто, тільки під час великих свят. У музеї ж вони, з огляду на художню цінність, взагалі виставлені вперше, каже старший науковий співробітник Алла Москалець.
Ми презентуємо колекцію, яка вже 100 років не фігурувала на виставках. Це текстильні матеріали 17-го, початку 20-го століття.
Один із найцікавіших експонатів виставки – розшитий золотом сакос. Це елемент одягу священика. Він потрапив до музею з села Покровського, з церкви останньої Запорозької Січі. За переказом, цю одіж пошили із царського жупана. Наймовірніше, до козацької церкви його передали як дарунок. Говорить співробітниця музею Алла Москалець.
По преданню, цей сакос перешит із кафтана.
За легендою, цей сакос перешитий з одягу царя. Він довгий час зберігався в різниці Покровської січової церкви. Потім через кількох власників сакос був переданий до музею.
У музеї знайшли прихисток речі як із нині діючих храмів, так і зі зруйнованих. Радянський період, кажуть науковці, був періодом значних втрат для колекції церковних старожитностей. Так у післявоєнні роки із зібрання Яворницького влада вилучила цілу низку предметів, які буцімто не представляли музейного значення. Відвідувачам виставки музейники також розповідають про призначення того чи іншого сакрального предмета, про символіку зображень. Усі експонати мають безперечну духовну цінність, кажуть науковці, однак будуть цікаві і людям далеким від церкви, адже все це витвори мистецтва, виконані у давніх, напівзабутих, надзвичайно складних техніках. Виставка триватиме до 1 липня. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Віктору Міняйлу. Прошу.
Україна заборонила ввезення свиней і продукції з них із Південного, Центрального і Приволжського федеральних округів Російської Федерації. Про це повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України. За даними комітету, заборону запроваджують із 30 березня у зв'язку з повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро про реєстрацію захворювання свиней на класичну чуму в Росії. Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України призначити головою Державного комітету телебачення і радіомовлення Юрія Плаксюка. Відповідний проект постанови оприлюднили на офіційному сайті парламенту. 57-річний Плаксюк із березня 2005 року був членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. 18 березня цього року закінчився термін його повноважень на цій посаді. Колишній заступник міністра освіти України Павло Полянський заявив в ефірі Радіо Свобода, що підручники для українських шкіл мають вдосконалюватися, а не переписуватися.
Коли ми чуємо переписування, то я десь це читав про 1937 рік. Там робили простіше, там не переписували, там замаровували тушу чи чорнилом у книжках або вирізали цілі блоки про ворогів народу або про щось інше. Якщо мова йде про повернення до цього, ну тоді так треба й казати. Якщо мова йде про фахову дискусію, то природньо це мають обговорювати фахівці. Фахівці з написання книжок саме для дітей за участю фахових вчених з конкретного історичного періоду, а не просто історик взагалі.
Сказав Полянський в ефірі Радіо Свобода. Раніше міністр освіти України Дмитро Табачник заявив, що підручники з історії України чекають зміни. За його словами, в деяких підручниках написана просто неправда. Серед загиблих внаслідок вибухів у московському метро є житель Севастополя Віктор Гінькут, 67-го року народження. Інформація про це є в списку, оприлюдненому на сайті Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії. Водночас у МЗС України заявили, що перевіряють інформацію щодо загибелі в московському метро жителя Севастополя, а також з'ясовують, чи був він громадянином України. У Москві, Підмосков'ї та Калузі сьогодні відбудуться перші похорони жертв терактів, здійснених 29 березня в московському метро. Невпізнаними залишаються двоє із 39 жертв вибухів на станціях Лубянка і Парк культури, повідомляє МНС Росії. Поранення і травми під час вибухів отримали, за уточненими даними, понад 80 осіб. 76 з них перебувають в московських лікарнях, стан багатьох оцінюють як важкий. Президенти США і Франції Барак Обама і Ніколя Саркозі виставилися за максимально швидке запровадження нових санкцій проти Ірану. Під час виступу вчора ввечері після переговорів у Вашингтоні Обама зазначив, що сподівається на схвалення санкцій протягом кількох тижнів. За словами Саркозі, Франція співпрацюватиме в цьому питанні як зі США, так і з європейськими державами.
І таким інформаційний ранок середи 31 березня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня Ранкова Свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.